Velkommen til Radio Information. Kære lyttere, kære følgere, både jer, der tuner ind første gang, og I som trofast gør det, tak fordi I har stillet ind på vores podcast. Mit navn er Niels Ivar Larsen, og jeg har fornøjelsen af at tilbyde endnu en sommerspecial, den fjerde og sidste, der stiller skarpt på et bestemt tema, der hælder sig et af tidens mest brændende spørgsmål. Måske har I hørt de foregående, og hvis ikke, så kan I stadig finde dem på vores hjemmeside, og der kan I nå at høre Rune Lykkeberg underholde sig med Bo Lidegaard om verdenssituationen i almindelighed, og underholde sig med Ph.D.-studerende Ditte Sørensen om, hvorfor EU er så upopulær. Eller I kan dykke ned i mit forrige program, der ser på præsident Macrons chancer for at få succes og redde Europas liberale demokratier fra højrepopulistiske anslag. Det er alt sammen podcast, der ikke har tabt et gram i aktualitet. I denne uge er temaet også højaktuelt. Det er dog også historisk. Temaet er nemlig 10-året for århundredets største finanskrise, som vi passerede den 9. august. Og min særligt vidende gæst, det er ingen anden end min estimerede kollega på udlandsredaktionen, Jørgen Steen Nielsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Jeg har inviteret dig indenfor i studiet, fordi du jo er en af de bærende kræfter bag informationsaktuelle artikelserie, som vi har skudt i gang i denne uge, og som netop handler om finanskrisen, som jo brød ud den 9. august 2007. Det er i hvert fald blevet kaldt startdatoen for den krise, der udviklede sig til den alvorligste krise for verdensøkonomien i 80 år, og kunne have fået et lige så katastrofalt forløb som 30'ernes store depression, med krak på krak, med massearbejdsløshed, social elendighed, voldsomt forstærkede politiske spændinger og i sidste ende krig. Så galt gik det jo ikke i denne omgang, men det gik sandelig galt nok endda. Nu er der altså gået 10 år efter krisens start, og det officielle budskab, som vi ofte hører fra mainstream økonomer og ledende politikere, blandt andet vores egen finansminister, det er, at hele misæren fra dengang er overstået. Happy days are here again, kunne man sige. Men holder det stik? Det er en prognose, man godt kan problematisere, og det vender vi tilbage til. Men først må vi lige have stillet et signalement af finanskrisen 2007, og lad os da slå ned på netop den dato, den 9. august, som de fleste efterhånden har valgt at datere som krisens start, eller i hvert fald starten på dens optakt. Det kan man læse meget mere om i den avis, vi udsendte den 9. august 2017. Men kan du ridse op for os her, Jørgen? Hvad er det, der sker den dag, som bebuder krisen? Og hvordan kan det være, at så få i første omgang forstår betydningen af den begivenhed?
Ja, en interessant ting er, at der var næsten ingen af os, der opdagede det. Altså, hvis man læser information fra den 10. august, så stod der ikke et ord om, at nu var finanskrisen brudt ud. Men det er så senere, at vi har kendt, at det var der, det gik løs, ikke?
Ja.
Og det startede med, at den franske storbank BNP Paribas meddelte sine kunder, at man lukkede for adgangen til tre af de hedgefonde, som man opererede, og som blandt andet, hvad skal vi sige, gav investorer adgang til at, det var i hvert fald hensigten, tjene penge på amerikanske boliglån, de såkaldte subprime-lån.
Præcis, ja.
Og der kom sådan en relativt lakonisk og diskret pressemeddelelse den 9. august fra den her franske bank, hvor man siger, vi lukker for adgangen til vores tre hedgefonde, fordi likviditeten i fondene er fuldstændig fordampet.
Det er sådan, ja, fuldstændig fordampet. Det er jo det er et meget prægnant udtryk, som ja. Så rummer faktisk hele krisens dyberliggende problematik.
Ja, for den fortæller jo de stakkels investorer, at vi aner faktisk ikke, hvad de værdipapirer, som jeg investerede i, hvad de er værd. Og eftersom vi ikke aner, hvad de er værd, så er de i al sådan praktisk forstand ingenting værd. Og det var ligesom det signal, ikke fra USA, men faktisk fra Paris, som fik alle til at sige, halløj, der er noget, der er fyldt af varm luft her. Der er ikke den substans bag alle de her papirer, som vi har gået og regnet med. Og fra den dag begyndte alle at løbe mod udgangen, kan man sige. Det var også den dag, hvor den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank, fordi de forstod det samme, begyndte at sprøjte penge ud i banksektoren for at undgå, at ting brød sammen. Jeg tror, de sendte $90 milliarder ind i banksektoren på den her første dag.
Ja, det er jo rigtigt. Der begynder at ske dramatiske ting der, men det er jo mest bag kulisserne blandt insidere i finansverdenen, altså i den brede offentlighed. Der er man ikke klar over, hvad det er, der ligesom er undervejs her. Vi har i Information det billede, som er taget fra tegnefilmen med den såkaldte Roadrunner, der jagtes af en ulv, og ulven ryger så ud over afgrunden. Som man ofte ser i tegnefilm, så fortsætter den jo med at løbe i den blå luft. Den 9. august kunne man så sige, hvis ulven er finanskapitalismen, der kiggede den ned. Men hvor den så skulle falde, så fortsætter den bare videre ud i hele 13 måneder endnu, indtil Lehman Brothers krakker. Det er jo voldsomt kompliceret stof, det her. At forstå finanskrisens årsager og forudsætninger. Men kan du forklare os, hvis vi nu skal holde detaljeringsgraden på nogenlunde rimeligt niveau, hvad er de fire vigtigste forhold, som du vil pege på?
Altså man kan sige, at i en vis forstand, så starter det hele tilbage omkring 1980, hvor Ronald Reagan i USA og Margaret Thatcher i England begynder at deregulere finanssektoren, altså åbne op for en sådan mere neoliberal økonomisk politik.
Ja.
Og det fører så en udvikling med sig, som her i efteråret 2000 betyder, at fordi de må og kan, så giver kreditinstitutter og banker sådan en meget lempelig adgang til boliglån til amerikanske boligejere. Og det gør jo, at alle optager lån og køber så fine boliger i forventning om, at boligerne bliver bare mere og mere værd. Så det vil sige, at man kan altid få pengene igen.
Ja, det gør selv småkortsfolk, om jeg så må sige, folk, der ikke nødvendigvis har nogen god økonomi, og de opfordres jo også til at gøre det faktisk. Ja. Det er egentlig meget sympatisk, at man gerne vil give dem adgang til at have fast ejendom og således komme ind på boligmarkedet. Men det ender jo galt.
Ja, det ender jo galt, fordi priserne stiger så meget, så på et tidspunkt, så er det går op for nogen, at det her kan ikke betales tilbage. Altså, der er ikke, hvad skal vi sige, i det uendelige afsætning på boliger, som bare bliver dyrere og dyrere. Så dem, som har optaget lån i forventning om, at de en dag kan få det hele hjem, når de sælger, de kan pludselig ikke sælge. Og så begynder boligpriserne igen at falde, så kollapser det marked, og dem, der så står og skal afdrage på deres lån, men ikke kan, de går fra hus og hjem, kan man sige. Ikke?
Ja, så finanskrisen begynder altså som en boligboblekrise.
Ja.
Og der kunne den jo så være blevet stående. Men så kommer vi over til næste faktor, som jeg vil bede om at tale lidt om, og det er netop de her subprime-lån.
Jamen, det er jo fordi finanssektoren har givet lån på nogle alt for lempelige vilkår.
Ja.
Og da de så opdager, at de ikke får pengene hjem fra deres stakkels fallerede boligejere, så begynder panikken at brede sig i finanssektoren, fordi de så har lånt hos hinanden. Det er sådan en lang kæde af lånetransaktioner, og også af endnu mere indviklede konstruktioner, hvor man forsikrer sig mod den risiko, at lån ikke kan
Ja, det er vel det, vi kan sige, at den tredje faktor, det er netop de her meget indviklede, meget designede konstruktioner, lånepakker, hvor de giftige lån, de dårlige lån, er puljet sammen med alle mulige andre lån,
ja,
i konstruktioner, der er uoverskuelige og som der handles med på kryds og tværs.
Og der kan man sige, at det, der er problemet, sagt meget firkantet, det er, at ingen egentlig ved, hvad skal vi sige, hvad er værdierne bag de der meget komplicerede papirer eller lånepakker, som man handler med. Og da de første banken i Paris begynder at sige, at vi aner ikke, hvad det her er værd, jamen så går det op for alle, at vi sidder med et papircirkus, som er varm luft, og som altså reelt intet er værd, når tilliden til systemet brister. Ikke?
Tanken var vel, at risikoen var spredt rimelig godt ud, når de nu var pakket ind i så mange indviklede konstruktioner. Men det er så den tillid, der bryder sammen,
ja,
der, den 9. august.
Og det er jo altså helt typisk for finanssektoren, at tilliden, troen på, at det her er noget værd, og at en gang i fremtiden får vi alle sammen penge tilbage, det er det, der bærer det, ikke?
Ja.
Og hvis de bliver nervøse og mister tilliden, jamen så brænder det hele sammen, og det var det, der skete.
Ja, og så udbryder der en panik i banksektoren, som får kreditstrømmene til at tørre ud. Der er ikke rigtig nogen, der tør låne nogen noget. Bankerne tør ikke låne hinanden penge, og de tør ikke låne penge til virksomheder og private. Så får vi den såkaldte kreditklemme.
Og det er jo det, der en af de faktorer, der gør, at det her leder over i realøkonomien, og ikke bare bliver sådan en finanskrise. Altså, at banker ikke tør eller kan låne ud til produktive virksomheder, som kunne holde sådan den rigtige vækst i gang, ikke? Dem, der producerer rugbrød og mursten og biler.
Ja.
Og når de ikke kan få penge til at investere, jamen så kommer de i problemer, så begynder de at afskedige folk. Når folk mister deres job, får mindre indkomst, så efterspørger de mindre, og så går det hele baglæns, kan man sige. Ikke?
Præcis,
så det her bliver langsomt fra en finanskrise til en regulær krise i selve økonomien.
Ja, som får et globalt omfang. Men den her krise, den er jo meget værre end altså de sædvanlige cyklisk tilbagevendende kriser. Cyklisk tilbagevendende kriser, det er jo et fænomen ved den globaliserede kapitalistiske markedsøkonomi. Hvad er det, der gør, at denne krise ikke bare er som de andre, en momentan konjunkturnedgang, der efterfølges af et opsving?
Det er jo det her med, at man er ligesom kommet så højt op i hvad skal vi sige, så langt fra den virkelighed, som består af nogle håndgribelige værdier. Sagt på en anden måde, finanssektoren er blevet så stor i forhold til resten af økonomien, så når den bryder sammen, jamen så har det meget alvorlige konsekvenser for hele økonomien. Før i historien, der har finanssektoren fyldt mindre, så der kan man lidt bedre, hvad skal vi sige, klare sig eller håndtere det, hvis den begynder at blive nervøs, og aktiekurser eller andre kurser falder. Men nu fylder finanssektoren så meget, så den sammenbrud slår meget fatalt igennem på den reale økonomi.
En anden stor mærkedato i finanskrisen, den er mere dramatisk, og der er også nogen, der egentlig vil datere den til, det er der, hvor krisen for alvor bryder ud. Det er faktisk 13 måneder senere, som jeg var inde på før, nemlig da investeringsbanken Lehman Brothers, USA's fjerde største, krakker. Den bliver ikke reddet af USA's regering. USA's regering er gået ind og har reddet en række af de andre store kriseramte banker, og den Lehman Brothers krakker så med en gæld på over 3.000 milliarder kroner. Alle kan nu se, at det, man troede på, at der findes banker, der er så store, at man ikke kan lade dem falde, at det princip, det gælder ikke længere. Hvis der er konsensus om, hvornår finanskrisen begynder, det er en af de to datoer der, så er det straks vanskeligere at afgøre, hvornår den slutter. Der peger økonomer på, at det såkaldte rentespænd, som er forskellen mellem kortfristede amerikanske statsgældsbeviser og lånerenten på interbankmarkedet, stabiliserer sig i sommeren 2009, på det samme niveau som før den 9. august 2007. Men hvis selve finanskrisen i streng forstand slutter efter kun 2 år, så er der jo en række afledte kriser, der fortsætter og som endda kun begynder herefter. For de realøkonomiske dønninger for verdensøkonomien varer i flere år, og i Europa ser vi statsgældskriser og valutakriser. Hvis recessionen viger efterhånden, så er det jo heller ikke fordi, at væksten og opsvinget for alvor kommer tilbage. Er vi overhovedet kommet ud af finanskrisens slagskygger, Jørgen?
Både og. Der er ligesom to bevægelser, som er sådan parallelle og som lapper over hinanden. Man kan sige, at inden for sådan den traditionelle konjunkturtænkning, så er der mange tegn på, at vi i hvert fald for en tid er på vej ud af finanskrisens skygge. Arbejdsløsheden er lav i USA, i Europa. Væksttallene for bruttonationalprodukterne er noget bedre, lidt bedre, end de har været i en årrække. Og det er det, der får vismænd, for finansminister til at sige, at krisen er over, vi er ude af det her nu.
Mm.
Det er den ene bevægelse, at vi følger det helt traditionelle mønster, hvor en lavkonjunktur eller krise, recession, følges af en højkonjunktur. Den har så sin levetid. Den vil med usvigelig sikkerhed blive afløst af en ny krise, og ingen af os ved, om det er om 2 år, eller 3 år, eller 7 år. Men den der lavkonjunktur vil komme. Det siger lærebøgerne. Men så er der en mere, efter min mening, alvorlig, underliggende tendens, som handler om nogle strukturelle forandringer i vores økonomi, som ikke bare er de her konjunkturer, der svinger, men noget, som er måske mere permanent forandret.
Og det er det, vi ser tydeligere i den her meget, meget store krise, og som gør, at den er måske, eller vi kan anse den for at være en afvigelse i konjunkturmønster.
Ja, en fundamental ændring af den måde, økonomien fungerer på. Nogle siger, at vi er på vej ind i et nyt paradigme, hvor vi skal til at tænke økonomien på en anden måde for at få den til at fungere.
Ja, finanskrisen og de afledte kriser var bestemt alvorlige nok for de millioner af mennesker, der mistede deres hjem eller arbejde. Og den er jo stadigvæk alvorlig for de gældstyngede økonomier i Sydeuropa, frem for alt Grækenland, der stadigvæk lider og er underdrejet. Men trods alt gik det jo ikke som under depressionen i 1930'erne, som var en katastrofe. Der kom et samordnet modsvar fra de store økonomiers regeringer for at redde den internationale banksektor og genåbne kreditstrømmene. Hvad har vi lært af krisen og af krisehåndteringen?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, der er mange, der ikke har lært ret meget i den forstand, at jeg tror, vi er på vej til at gentage nogle af de der fejl, vi har lavet. Ikke?
Ja.
Det, man har lært, og det kan være, man glemmer det igen om lidt, det er der tegn på, men det er, at den her meget store finanssektor skal altså passes bedre på. Den skal reguleres, der skal stilles krav til bankerne om, hvor meget kapital de har på kistebunden, så de kan stå imod næste gang noget, som det her indtræffer igen.
Ja, altså bankerne er jo begyndt at tjene styrtende summer igen, og de er også begyndt at ivre for afregulering igen.
Ja, og i stedet for at bruge nogle af de penge, som de nu efterhånden har ophobet, til at give lån til produktive investeringer, som, hvis det nu er det, man går efter, kunne bringe BNP sådan lidt kraftigere op, jamen så bruger de en uforholdsmæssig stor del af den formue, de nu har igen har skrabet sammen, til at udbetale udbytte til deres aktionærer. Det kan man jo laste dem, at de stadigvæk er fokuseret på sådan umiddelbar profit for dem, der er bankernes ejere.
Ja, afkast for aktionærerne. I vores torsdagsavis i denne uge har du et stort essay om de systemiske ubalancer, som verdensøkonomien stadigvæk sidder fast i. Det kan man i hvert fald argumentere for. Og som kan fostre en ny krise, som måske kan blive lige så omfattende. Og det står jo i nogen grad i modsætning til de ellers ret optimistiske prognoser, vi hører fra vores politiske ledere. Kan du sige noget om, hvor faresignalerne ligger?
Ja, det er de her, som man kunne kalde strukturelle ændringer i økonomien, i modsætning til de tilbagevendende konjunkturmæssige ændringer. Og der er sådan en 3-4 faktorer, som så vidt jeg, eller klogere folk end jeg, kan få øje på, betyder, at vi bevæger sig et helt andet sted hen, end vi har været før. Den første, man kan nævne, det er, at den globale befolkning bliver ældre. Der er simpelthen flere ældre i forhold til antallet af unge. Ja. Vi er sådan kun et par år fra, at der er flere over 65 år, end der er børn under 5 år. Det har ligesom været, hvad skal vi sige, man har holdt de to op mod hinanden.
Ja.
Og nu er vi pludselig der, hvor andelen af 65-årige vokser og passerer den andel, som de meget små børn udgør.
Ja, og det resulterer i lavere produktivitet, selvom vi er mange, der nok må blive længere på arbejdsmarkedet.
Ja, både fordi der er flere, der står uden for arbejdsmarkedet og koster penge for samfundet og ikke producerer til samfundet, men også de er, som vil eller overtales til at blive længere, vi bliver, ved man, mindre produktive. Vi er simpelthen mindre flittige eller mindre effektive, når vi bliver ældre.
Ja.
Så det går ud over evnen til at opretholde vækst, at vi har den her, det som nogen med et grimt ord kalder en ældrebyrde. Ikke?
Ja, det er en langtidstrend.
Det er den første uafvendelige indtil videre trend. Ikke?
Ja.
Den anden er, og det har en lille smule med det at gøre, at evnen til at skabe stadig større produktivitet er svindende. Altså vækstraterne for produktivitet har været faldende i vores del af verden i nu 50 år faktisk.
Ja.
Og det er altså et billede på, at det bliver sværere og sværere at blive mere og mere effektiv år for år, og vride endnu mere værdi ud af en arbejdstime. Mm-hmm. Og det kan der føres lange diskussioner om. Det gøres der også, om hvad der er årsagerne. Nogle mener jo, at der er grænser for, hvor meget mere effektiv teknologien hele tiden kan blive.
Ja.
I hvert fald er det et faktum, når man ser på tallene, at produktivitetsvækst, som den måske vigtigste faktor bag BNP-vækst, er faldende, altså vækstraterne er faldende. De var i 70'erne omkring 4% vækst i produktivitet per år, og nu ligger de og ruder mellem 0 og 1% i landene. Og det, eftersom det har stået på et halvt århundrede nu, så ligner det også et nyt vilkår, altså en uafvendelig trend.
Ja.
Den tredje faktor er, at den vækst, man trods alt har kunne skabe med sådan bølge op og ned, i stigende grad er baseret på lånte penge, altså på forestillinger om nogle værdier, der ligger ud i fremtiden, men som ikke er her endnu.
Ja, det er gældsboblen. Der er jo enorm gældstiftelse, både på det private niveau og på regeringsniveau.
Ja, Og hvis du lægger det hele sammen, altså den offentlige gæld, privat gæld, forstået som både husholdningers og erhvervsvirksomheders gæld, og finanssektorens gæld, så er vi globalt op på, at den her gældsbyrde overstiger eller rammer omkring 300% af det globale BNP. For at skabe en bestemt vækst i BNP, så er det for tiden sådan, at man skal gældsætte sig med den dobbelte hast cirka. Og de fleste vil mene, at det er på sigt uholdbart. På et eller andet tidspunkt, så har dem, der låner pengene ud, de har jo en forventning om at få dem tilbage. Men hvis gældsbyrden bare bliver større og større, så kommer der en dag, hvor man indser at, eller oplever, at pengene kommer ikke tilbage, og så kan vi igen få ligesom panikreaktioner. Ikke? Men det, der gør det uholdbart, det er altså, at vi bygger en vækst på værdier, som ikke findes endnu, som vi drømmer om kan skabes, men som meget tyder på ikke kan skabes.
Mm.
Og så kunne man sige, at en fjerde faktor, det er, og den er lidt sværere at værdisætte, men det er, at den planet, vi lever på, begynder at sætte grænser for, hvor meget mere vi kan ekspandere, hvor meget mere BNP-vækst vi kan skabe.
Ja, der er jo i hvert fald ikke uendeligt med råstoffer, vi kan udvinde.
Nej, og det som klimaet gør ved vores landbrug, ved vores andre dele af vores samfundsliv, det hæmmer også evnen til vækst. Hvis et landbrug bliver forringet på grund af klimaændringer, så tjener landbruget færre penge, så vokser BNP mindre. Så det er altså nogle nye, meget grundlæggende strukturelle ændringer, som vi ikke har været udsat for før i historien, men som nu, tror jeg, er et langtidsvilkår for økonomien.
Ja, og som kan skabe en ny krise.
Ja, det kan det meget nemt, og det kan også sagt positivt, så kan man sige, at det skaber en udfordring til os om at gentænke selve de grundlæggende spilleregler eller rammebetingelser for økonomien. Altså vi må...
Fordi enhver krise jo også er en chance.
Ja, det er en åbning for at tænke nyt, ikke? Og
jo.
Mange siger, at vi står foran at skulle skabe et nyt paradigme for, hvordan den internationale økonomi fungerer, hvis den skal blive mindre kaotisk og krisefyldt, end vi har oplevet de sidste 10 år.
Ja, så kan man jo imødese, at den erkendelse måske kommer efter den kommende krise. Det må tiden jo vise. Men i mellemtiden så har vi jo mange flere artikler på vej i vores serie om finanskrisen og dens efterbyrd, og de kommer hen over de to næste uger. Jeg ved ikke, om du her kan give nogle appetitvækkere om, hvad det er, vi forbereder for vores læsere?
Jo, nogle af de spændende ting, det er, at vi taler med et par af de økonomer, som har fulgt det her, og som har gjort sig egne tanker om det, og som i hvert fald for ens vedkommende forudså, hvad der ville ske, og nu tænker tilbage og reflekterer over, hvad er det, vi har lært af det.
Ja.
Så kommer der artikler, hvor vi ser på, hvem var, de skyldige, altså hvem var det, der rent konkret som bankdirektør eller lignende, drev det her cirkus for langt, og hvad der skete med dem, hvor mange af dem er kommet i spjældet, hvor mange af dem er i stedet for kommet i den amerikanske regering eller andre lukrative steder. Så kommer der artikler om, hvordan den siddende præsident i USA, nu efter han førte valgkamp, hvor han skældte ud på Wall Street.
Og sumpen skulle drænes.
Sumpen skulle drænes, sagde han.
Ja.
Nu er han, hvis han ellers kan komme igennem med noget som helst, så er han i gang med at deregulere finanssektoren for at give dem noget af den her frihed tilbage, som de havde før krisen.
Aha, suk. Men det kan man læse i information hen over de kommende dage i vores meget grundige dækning af finanskrisen og dens betydning. Nu er vi nået så langt i ugens podcast, at vi skal til at runde af. Og det gør vi jo, som vi plejer med ugens optur. For det skal jo ikke være krisebevidsthed alt sammen, Jørgen, trods alt. Vores klumist og mediekommentator, Lasse Jensen, han har øjnet en glædelig udvikling i den amerikanske medieverden, som jeg ved, at du også glæder dig over. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, og det har en lille bitte smule med vores samtale at gøre i den forstand, at Lasse Jensen han noterer sig, at traditionelle kvalitetsmedier som New York Times, Washington Post og Wall Street Journal har oplagsfremgang eller fremgang i antallet af betalende abonnenter, som udtryk for, mener han og mener andre, at mennesker de søger sig mod, substantiel, kritisk, dybtgående, dybdeborende journalistik i sådan et hav af fake news og sociale medier, hvor alverdens rygter og fortolkninger flyder rundt. Så det er ligesom optur for os i den her branche, at folk vil gerne have det, der ligesom går i dybden og er gennemresearchet og er til at tro på.
Det er rigtig opmuntrende, synes jeg, hvis skelnævnen ikke er blevet fuldstændig nedbrudt under indtryk af strømmen af fake news og sociale medier. Det kan vi virkelig godt glæde os over. Nu skal vi så på falderæbet også have en kulturel anbefaling. Og du har været til koncert i sidste uge, og går stadigvæk og nynner med på, på Lale.
Ja, det er en svensk kunstner. I virkeligheden er hun iransk flygtning, men altså bosat i Sverige, som laver noget fantastisk musik. Jeg var til koncert i Helsingborg med min søn i sidste uge og hørte hende synge og spille. Og det er sådan, nogle gange så tænker jeg, at det er Sveriges bud på Björk, bare lidt mindre kompliceret og med lidt mere politisk budskab, men fantastisk dygtigt og smukt gjort. Og der er både budskaber om den her store kamp i verden for at redde verden, og de små menneskers kamp mod den her overmagt. Det kunne være finanssektoren.
Det passer jo enormt godt ind i temaet, synes jeg.
Det gør det sådan set. Ja. Men det er meget smukt og meget livsbekræftende og meget, meget dygtigt. Så jeg tror, hendes koncert turné er slut for den omgang, men så kan man jo finde hendes musik og lytte til den og blive rigtig glad af det.
Det kan man, og derfor skal vi da også slutte af med et nummer fra Lale. Jeg vil sige tak, fordi du kom ind i mit studium. Det var en fornøjelse at have dig.
Selv tak.
Og også tak til jer, kære lyttere. Jeg minder om, at podcasten har sit eget nyhedsbrev med links til alt det interessante, vi taler om. Og det er bare at gå ind på vores hjemmeside, www.information-podcast. Og nu siger vi tak for denne gang med Lale og nummeret En stund på jorden. På genhør. Jeg såg høje og stjerner, som landet i havet, når vi tog første stegen ifrån oceanen. Det slog mig den gången, når vi vadade fram genom vattnet. Jag la mig på marken och tackade himlen att vi fick stiga på land, att vi fick känna på sanden. Nu kan vi säga att vi har varit på jorden. Ja, jag var där. Det är underbart för det. Underbart var inte det. Jag var nära. Jag var nära. Jag var nära. Jag var där. En stund på jorden. En stund på jorden. Jag var nära. Jag var nära. Jag var nära. Jag var där. En stund på jorden. En stund på jorden.